Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Μάκης Αθανασιάδης.
Στην προηγούμενη εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι, μιλήσαμε για τη χρήση της τελείας και είπαμε, αναφέροντας, όπως ίσως θυμάστε, αρκετά παραδείγματα, ότι την τελεία τη σημειώνουμε όταν τελειώνει μια περίοδος λόγου, όταν δηλαδή ολοκληρώνεται ένα νόημα. Στις συντομογραφίες, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις για τις οποίες επίσης μιλήσαμε, και στους αριθμούς, σε μεγάλους μάλιστα αριθμούς, ύστερα από κάθε τρία ψηφία, αρχίζοντας το μέτρημα από δεξιά προς τα αριστερά. Γράφουμε 50 εκατομμύρια, παραδείγματος χάρη. Μετρούμε από δεξιά προς τα αριστερά τρία μηδενικά, βάζουμε τελεία. Ύστερα άλλα τρία, βάζουμε τελεία. Και μένει το 50 εκατομμύρια. Δεν χρησιμοποιούμε τελεία στις χρονολογίες. 1940, 2000 π.Χ. Στους αριθμούς τηλεφώνου δεν χρησιμοποιούμε τελεία επίσης, και γενικότερα σε περιπτώσεις όπου οι αριθμοί δεν αντιστοιχούν σε διάφορα ποσά. Ακόμη, λέγαμε, δεν σημειώνουμε τελεία σε τίτλους βιβλίων, περιοδικών και σε άλλους τίτλους ή σε ταμπέλες, σε επιγραφές, σε επικεφαλίδες. Δεν χρησιμοποιούμε τελεία. Και τελειώνουμε με την τελεία λέγοντας ότι ύστερα από αυτήν το πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης της περίοδου που ακολουθεί το γράφουμε με κεφαλαίο. Με κεφαλαίο γράφουμε και το πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης με την οποία αρχίζει ο λόγος. Κάποτε θα δείτε κείμενα που αρχίζουν μετά την τελεία και αρχίζουν με μικρό, όχι με κεφαλαίο. Μερικοί ελάχιστοι το συνηθίζουν και αυτό. Είναι ένας παλαιός τρόπος και αυτός, αλλά σπάνιος. Εμείς να ακολουθήσουμε την ορθόδοξη στίξη. Μετά από την τελεία θα γράφουμε το πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης με κεφαλαίο. Και τώρα στο κόμμα. Είναι και αυτό τόσο συνηθισμένο όσο και η τελεία. Και πιο συνηθισμένο ακόμα. Και πιο συνηθισμένο από την τελεία. Είναι, θα έλεγα, το πιο συνηθισμένο από τα σημεία της στίξης. Το σημειώνουμε στο εσωτερικό μιας περίοδου και ανάμεσα σε προτάσεις πάλι μέσα στην περίοδο. Συντελεί και στη σωστή ανάγνωση και στην κατανόηση του κειμένου. Ενώ, απ' την άλλη μεριά, η κακή χρησιμοποίησή του φέρνει σύγχυση τόσο στην ανάγνωση όσο και στα νοήματα. Το είπαμε. Ειδικότερα τώρα, το κόμμα το χρησιμοποιούμε πρώτον για να χωρίσουμε μεταξύ τους όμοιες λέξεις, όμοιους όρους. Όρους δηλαδή που έχουν τον ίδιο ρόλο μέσα στην πρόταση. Αυτούς τους όρους λέμε όμοιους. Αυτούς που παίζουν μέσα στην πρόταση τον ίδιο ρόλο. Εκείνους, να το πω αλλιώτικα, που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο μέσα στην πρόταση. Είναι παραδείγματος χάρη υποκείμενα η όρια αυτή, ή είναι αντικείμενα, ή κατηγορούμενα, ή επιθετικοί προσδιορισμοί, ή κάτι άλλο. Οι όροι αυτοί ανήκουν στο ίδιο μέρος του λόγου. Είναι όλοι τους ουσιαστικά, παραδείγματος χάρη, ή επίθετα, ή επιρρήματα, ή αντωνυμίες, ή ό,τι άλλο μπορεί να είναι. Και οι όροι αυτοί, οι όμοιοι, παρατίθενται, τίθενται, μπαίνουν ο ένας δίπλα στον άλλο, χωρίς να συνδέονται με συνδέσμους. Παρατίθενται ασύνδετα, όπως λέμε. Παράδειγμα, ο Ηράκλητος, ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης υπήρξαν οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι του αρχαίου κόσμου. Έχουμε στο παράδειγμα αυτό, ο Ηράκλητος, ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης υπήρξαν οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι του αρχαίου κόσμου, έχουμε στο παράδειγμα αυτό μια περίοδο λόγου που είναι μαζί και μια πρόταση. Μια πρόταση όμως με πολλά, με τέσσερα υποκείμενα, με τέσσερες όμοιους όρους, να οι όμοιοι όροι, με τέσσερα ουσιαστικά, Ηράκλητος, Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης, που μπαίνουν το ένα δίπλα στο άλλο ασύνδετα, χωρίς δηλαδή να συνδέονται με συνδέσμους. Ακριβώς σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε το κόμμα για να χωρίσουμε μεταξύ τους τα εν λόγω ουσιαστικά, τους εν λόγω όμοιους όρους που παίζουν τον ίδιο ρόλο μέσα στην πρόταση. Έτσι έχουμε ο Ηράκλητος κόμμα, ο Σωκράτης κόμμα, ο Πλάτων κόμμα, ο Αριστοτέλης χωρίς κόμμα τώρα, υπήρξαν οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι του αρχαίου κόσμου. Προσέξτε κάτι. Το κόμμα σημειώνεται ανάμεσα στους όμοιους όρους για να τους χωρίσει μεταξύ τους. Σημειώνεται ανάμεσα στον Ηράκλητο και τον Σωκράτη. Τον Σωκράτη και τον Πλάτωνα. Τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Μετά τον Αριστοτέλη, προσέξτε, δεν σημειώνεται κόμμα. Γιατί δεν υπάρχει ύστερα από τον Αριστοτέλη άλλος όμοιος όρος για να χωρίσει αυτός από τον Αριστοτέλη με κόμμα. Αν βάλουμε μετά τον όρο, μετά το όνομα Αριστοτέλης κόμμα, τότε θα χωρίσουμε το όνομα αυτό από το ρήμα υπήρξαν στο οποίο ανήκει. Όπως άλλωστε ανήκουν σε αυτό το ρήμα, είναι υποκείμενά του και τα άλλα ονόματα, Ηράκλητος, Σωκράτης, Πλάτων. Αυτό σημαίνει ότι το κόμμα χωρίζει μεταξύ τους τους όμοιους όρους και όχι τους όμοιους όρους και το ρήμα. Όχι τους όμοιους όρους από το ρήμα, στο οποίο ο καθένας από αυτούς και όλοι μαζί είναι υποκείμενα. Γι' αυτό και ανάμεσα στο ρήμα και στον πλησιέστερο σε αυτό όμοιον όρο δεν σημειώνεται κόμμα. Άλλα παραδείγματα, ο ήλιος, το φεγγάρι, η γη, είναι αστέρια του ουρανού. Και εδώ έχουμε όμοιους όρους, τα ουσιαστικά ήλιος, φεγγάρι, γη, είναι υποκείμενα στο ρήμα είναι. Ποιος είναι, είναι ο ήλιος, το φεγγάρι, η γη. Μεταξύ τους το ένα από το άλλο χωρίζονται με κόμμα τα υποκείμενα αυτά, τα ουσιαστικά αυτά. Δεν χωρίζεται με κόμμα το λέω πάλι για να το προσέξετε, από το ρήμα το τελευταίο από αυτά, η γη, που είναι και το πλησιέστερο στο ρήμα. Γιατί, επαναλαμβάνω, το κόμμα είναι να χωρίζει μεταξύ τους τους όμοιους όρους, όχι τους όμοιους όρους από το ρήμα. Άλλο παράδειγμα. Η Ελλάδα παράγει μήλα, πορτοκάλια, ροδάκινα και πολλά άλλα φρούτα. Έχουμε και εδώ όμοιους όρους. Τα ουσιαστικά μήλα, πορτοκάλια, ροδάκινα είναι αντικείμενα, ουσιαστικά αντικείμενα στο ρήμα παράγει. Χωρίζονται και αυτά μεταξύ τους με κόμμα, όπως και τα υποκείμενα που είδαμε πριν. Μήλα, κόμμα, πορτοκάλια, κόμμα. Πριν από το ουσιαστικό μήλα δεν σημειώνουμε κόμμα. Το πλησιέστερο και εδώ στο ρήμα αντικείμενο δεν χωρίζεται από το ρήμα με κόμμα. Το είδαμε άλλωστε αυτό και στα υποκείμενα και επιμείναμε. Άλλο παράδειγμα με όμοιους όρους αντικείμενα. Τους πρόσφερε ψωμί, τυρί, ελές γλυκές και παλιό κρασί. Τους πρόσφερε ψωμί, τυρί, ελές γλυκές και παλιό κρασί. Και εδώ έχουμε όμοιους όρους αντικείμενα, ουσιαστικά, τα οποία πρέπει να χωριστούν μεταξύ τους με κόμμα. Ψωμί, κόμμα, τυρί, κόμμα, και ελές, ελές γλυκές, τυρί, κόμμα, ελές γλυκές και παλιό κρασί. Ανάμεσα στις ελές και στο επίθετό τους γλυκές δεν σημειώνουμε κόμμα. Πρόκειται στην ουσία για μια έννοια, για μια έννοια, για την ίδια έννοια. Το επίθετο γλυκές είναι επιθετικός προσδιορισμός στο ουσιαστικό ελές. Η ίδια στενή σχέση υπάρχει και ανάμεσα στο επίθετο παλιό και στο ουσιαστικό κρασί. Γι' αυτό δεν χωρίζονται και αυτά με κόμμα. Τα επίθετα δεν χωρίζονται με κόμμα, να το κρατήσουμε αυτό, από τα ουσιαστικά τους. Από τα ουσιαστικά δηλαδή τα οποία προσδιορίζουν. Με κόμμα δεν χωρίζεται και το ουσιαστικό αντικείμενο ελές από το ουσιαστικό αντικείμενο κρασί, διότι αυτά τα δύο συνδέονται με τον συμπλεκτικό σύνδεσμο και. Τους πρόσφερε ψωμί, κόμμα, τυρί, κόμμα, ελές γλυκές, όχι κόμμα, και παλιό κρασί. Ανάμεσα στις ελές γλυκές και το παλιό κρασί υπάρχει ο σύνδεσμος και, γι' αυτό εδώ δεν βάζουμε κόμμα. Ένα παράδειγμα τώρα με όμοιους όρους κατηγορούμενα. Η θάλασσα ήταν ζεστή, πεντακάθαρη, φιλόξενη. Τα επίθετα. Ζεστή, πεντακάθαρη, φιλόξενη είναι κατηγορούμενα στο ουσιαστικό θάλασσα, διότι το εντάσσουν τη θάλασσα στην κατηγορία των ζεστών, καθαρών, φιλόξενων πραγμάτων. Αυτός είναι άλλωστε ο ρόλος του κατηγορουμένου, να εντάσσει σε μια κατηγορία το ουσιαστικό στο οποίο αναφέρεται. Αυτά λοιπόν τα κατηγορούμενα χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα. Είναι όμοιοι όροι, όπως τα υποκείμενα το είδαμε και τα αντικείμενα το είδαμε. Για το πλησιέστερο από αυτά στο ρήμα ισχύει και εδώ ό,τι είπαμε για τα υποκείμενα και τα αντικείμενα. Αυτό δεν χωρίζεται με κόμμα από το ρήμα. Η θάλασσα ήταν ζεστή, ανάμεσα στο ήταν και στο ζεστή δεν θα βάλουμε κόμμα. Ένα παράδειγμα τώρα με όμοιους όρους επί ρήματα. Ο αετός πετούσε ψηλά, χαμηλά, δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, πέρα, δόθε. Τα επί ρήματα ψηλά, χαμηλά, δεξιά, αριστερά κτλ. Δηλώνουν τόπο και προσδιορίζουν το ρήμα πετούσε. Είναι επιρρηματικοί του προσδιορισμοί. Δηλώνουν προς τα που πετούσε ο αετός. Τον τόπο, τον χώρο στον οποίο πετούσε ο αετός. Χωρίζονται και αυτά τα επιρρήματα μεταξύ τους με κόμμα. Ψηλά κόμμα, χαμηλά κόμμα, δεξιά κόμμα, αριστερά κλπ. Για το πλησιέστερο στο ρήμα πάλι επίρρημα ισχύει ό,τι είπαμε και για το πλησιέστερο σε αυτό υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο. Δεν χωρίζεται από το ρήμα με κόμμα. Ανάμεσα στο πετούσε και στο ψηλά δεν σημειώνεται κόμμα. Αετός πετούσε ψηλά. Και ένα παράδειγμα με πολλούς όμοιους όρους υποκείμενα. Είναι το Ανδρέα Καρκαβίτσα. Κι ήταν καράβια κομματιασμένα, βαρκούλες μισοσπασμένες, σκοινιά, κατάρτια, φιγούρες, πανιά, εικονίσματα, παδέλες, πιάτα, λιβανιστήρια, πηξίδες, χρυσόξυλα. Όλα αυτά τα υποκείμενα χωρίζονται μεταξύ τους με κόμματα. Κι ήταν καράβια κομματιασμένα, κόμμα, βαρκούλες μισοσπασμένες, κόμμα, σκοινιά, κόμμα, κατάρτια, κόμμα κ.ο.κ. Όμοιοι όροι. Το ίδιο και στο ποίημα του Παλαμά που θα ακούσετε. Ανάμεσα στο κάτι που επαναλαμβάνονται σημειώνεται κόμμα. Επαναλαμβάνονται πολλά κάτι. Ανάμεσα σε αυτά τα κάτι που ξαναγυρίζουν σημειώνεται κόμμα. Κάτι τρανό, κάτι ωραίο, κάτι από πέρα, κάτι από μακριά φτάνει ως εδώ και αστραποχύνεται και το φωτοστεφάνωμα του ύμνου αποζητά. Και τα ρήματα όταν είναι ασύνδετα χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα. Πέτα, ροβόλα, κράξε με, λέει νομίζω ο Βλαχογιάννης. Πέτα, κόμμα, ροβόλα, κόμμα, κράξε με. Τελεία βέβαια. Ο Σολωμός, ακούω κούφια τα τουφέκια, κόμμα, ακούω σμίξιμα σπαθιών, κόμμα, ακούω ξύλα, κόμμα, ακούω πελέκια, κόμμα, ακούω τρίξιμο δοντιών. Πολλά ρήματα που μπαίνουν ασύνδετα. Και κάτι από το δημοτικό μας τραγούδι. Κλαίνε τα μαύρα τα βουνά, παρηγοριά δεν έχουν. Δεν κλαίνε για το ψήλωμα, δεν κλαίνε για τα χιόνια. Η κλεφτουριά τα αρνήθηκε, οι Τούρκοι τα πατάνε. Όλες αυτές οι προτάσεις τίθενται ασύνδετα και χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα. Έχουμε και εδώ λοιπόν ασύνδετες προτάσεις, προτάσεις που παρατίθενται, μπαίνουν η μια πλάι στην άλλη χωρίς συνδέσμους. Χωρίζονται και αυτές. Ας το ξαναπούμε μεταξύ τους με κόμμα. Μιλούμε σε αυτές τις περιπτώσεις και για ασύνδετο σχήμα. Ένα σχήμα που δίνει στο λόγο, το αντιληφθήκατε νομίζω, ρώμη και γοργότητα. Ακούω κούφια τα ντουφέκια, ακούω σμίξιμα σπαθιών, ακούω ξύλα, ακούω πελέκια, ακούω τρίξιμο δοντιών και ρώμη παίρνει ο στίχος και γοργότητα. Είναι αυτή η λειτουργία του κόμματος. Αλλά δεν τελειώσαμε με το κόμμα.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάκης Αθανασιάδης.
Thank you.